Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ċandira diretta l-lum is-sibt wara nofsinhar għal darb'oħra il-programm Football Stars il-lum Elix Spiteri mhux qiegħed hawnhekk, però magħna għandna lil Karmel Vella. Karmel, il wara nofsinhar it-tajjeb.
Wara nofsinhar it-tajjeb lilek l-Elio u l-issemmija tagħna, speċjalment dawk li jinteressaw ruħhom fl-sports.
U anke dawk li le.
Ejja, però kif taqbad tgħidisek biex.
Mhux hekk. Bħalma nitgħallem jien minn għandkom, jiġifieri.
Għaddiġi moħra eżatt u għandna diversi aġġornamenti, speċjalment marbuta mal-kampjonat il-kbar, nistgħu ngħidu bħalmu l-kampjonat Ingliż, Taljan, Franċiż, Spanjol, Ġermaniż, eċetera. U speċjalment il-supporters Taljani jistennew biħġarhom għaliex illum jingħata propju bidu
illum
għall-kampjonat tas-Serie A.
Mela, ħalli nibdew l-ewwel nett jekk għadna niftakru l-ġimgħa li għaddiet, tkellimna naqra fl-aħħar minuta anke Mija Kuma Elix fuq ir-referis.
Eżatt.
U qedna speċi illum ix-xogħol tar-referi sar qisu dettat ħafna mill-VAR hux hekk.
Eżatt, video assistant referee, infatti fil-qosor isibuha bħala l-VAR.
Il-VAR. Hemm ukoll qed ngħidu speċi però xorta waħda r-referi fl-aħħar u jiddeċidi hux hekk.
Eżatt, jiena insegwi l-iktar futbol Taljan.
Ekku.
Mod ġenerali ħanejdu hekk, għax insegwi anke l-futbol Champions League, Europa League, Ingliż, ecc. Però fil-kampjonat Taljan issa dieħla fit-tielet sena li qed issir din is-sistema tal-VAR. Fil-waqt li fil-kampjonat Ingliż hija l-ewwel darba. Issa, min-naħa tal-kampjonat Taljan nistgħu ngħidu li irranġar ħafna żbalji li kienu jsiru fejn. Għax eżempju, fil-passat jekk referi. Mandunax li l-plejer mes ballun bideħ fil-kaxxa kien ħallilu għaddej. Ma kienx jinduna, mandunax il-lajzmen, jibqa' kollox għaddej. Issa, permess għall-VAR, sakemm ir-referi ħallallu għaddej, hemm nies inkarigati jkunu jisu uffiċċju żejrek bħall-medinaw, ikollhom erba' televiżjonijiet quddiemhom, jerġgħu jaraw ir-replay 50 sekondi F'każ li jkun hemm eventwalità ta' penalty ċar, jiġbru attenzjoni lir-referi. Issa, ġilli jkun il-każ li jgħidulu isma' għalina dubjuża ma nafux. Mhux ma nafux, għal dubjuż jidher li mesma l-minkeb eżempju, però ma tidhirx li
kienx
intenzjonata.
M'aħniex ċerti pereżempju jew
f'każ hekk iwaqqaf il-logħba, jkun hemm television f'nofs il-ground fil-ġenb u jmur jarahu. Għax finalment hija r-responsabilità tar-referi in charge mill-logħba. Tajjeb, jiġifieri, jekk ikun żbalċar, ma jmurx jittawwal kemm jinformaw bil-communication set.
Immaġna jkollu xi ħaġa f'idintu.
F'każ li jkun hemm dubji kbar ma jkunx ċar xi ġara u ma ġarax, iwaqqaf il-logħob u jmur jara l-filmat ir-referi stess.
Imbagħad fl-aħħar mill-aħħar xorta referi se jiddeċidi u x'hekk.
Eżatt, issa ħafna diversi bloggers, diversi media, gazzetti u hekk jgħidu li ir-referi għandu tendenza li iżhom misu mad-deċiżjoni li jkun ħaf il-bidu. Għax jisa kera naqra jikkontradix li l-nifsu.
Nista' nifhem.
Però meta tkun ċar isma' ikollu bla ma jrid ikollu jieħu deċiżjoni kif suppost.
Għax dawn qabel ma kien hawn il-VAR ġraw affarijiet illi speċi kienet tidher ovvja mid-dar pereżempju imbagħad ir-referi kien jieħu deċiżjoni differenti.
Eżatt, u ma kellu lebda faċilità.
Ekku, imma llum għandu.
Fuq għajneh, fis-sens kif taqbattejt, fuq l-ewwel dik li ra.
Fuq dak li jara minn ġol ground stess.
Trid tqis il-momentum tal-logħba da mhux bħali. Jiena forsi jinġili anke mid-dar ikolli bżonn tliet replays biex ngħid alright. Dak jien penalti ċar. Aħseb wara referi mill-ewwel dak il-ħin live minn għandu lebda replay.
Mhux faċli ta', mhux faċli. Tkun hemmhekk tkun qasta ta' kollox prattikament u tara dak u ieħor u x'għamelux m'għamilx.
Fenomenu kbir ukoll huwa l-kwistjoni tal-offside. Ma nafx hekk taf kif taħdem is-sistema tal-offside. Di dejjem tinqata' blind dritt.
Sewwa.
Issa, meta għandek il-VAR, wieħed jista' jiddetermina eżatt sal-inqas millimetru jekk kienx offside jew le. Jiena naħseb li l-VAR fil-kwistjoni solvieta 100%.
Ġifieri tkun iktar ċert.
Għax din mhix kwistjoni ta' opinjoni bħal-penalty ħareġġaj deħ apposta jew le. Din hija kwistjoni ta' matematika nistgħu ngħidu. Jekk huwa millimetru il-qudiem iktar mid-difensur huwa offside.
Issa ovvjament minn kun qiegħed f'dik il-kamra ikollu dawn l-screens quddiemu. Min hemm fil-kamra jkun espert ukoll.
U żgur.
Jaf l-affarijiet tajjeb għaliex inkellem ma tistax.
U ma referisti lisenzjati u ħafna minnhom jirrefjaw fil-pitch ukoll. Eżempju, ħanġib eżempju Mazzoleni wara referi Taljan is-sartira ġieli jirrefja l-lopu fil-pitch f'nofs il-ground u ġieli kien inkarigat mill-VAR. U mbagħad ovvjament ikollu tim ta' assistenti miegħu.
Imma jidher din is-sistema issa qed tindar jew indrat l-Italja tliet snin u se tkompli.
Le, jina naħseb there's no way back, f-sens...
F-sens, ħadmet.
Ħadmet.
Ħadmet, allura ħammexu l-qoddim.
Is-sanki, kif taqbattejt, jekk kien hemm xi ħaġa ovvja, ma jistgħux jgħidu referi ma raħilx, għax is-għandek il-VAR.
Ma tistax, ekku.
Xi ftit polemiċi jibqa' hawnhu lem.
U dak dejjem. Dak dejjem. Għax nasbank forsi llum dew insaqsu jekk rajt x'tajjeb jew le.
Mhux hekk, xi ħajibqa' żgur. Allura, imma naħseb bħalma jaħsbu ħafna. Solvit il-maġġoranza tal-problemi li kienu jisiru li ma kellhomx kontroll fuq referis nistgħu ngħidu. Kontroll fis-sens għaliex hija kwistjoni live ta' dak il-ħin. Issa l-Ingilterra qisu qed ikun hemm ftit kwistjonijiet għax għadha tibda, però din ġrat anke fl-Italja. Sakemm joqogħdu naqra, sakemm tindara s-sistema.
U l-fatt hux hekk illi ovvjament ukoll il-VAR tiddependi fuq il-kameras. Ta' television.
Eżatt.
Fir dawn tkunhom kameras prattikament kull imkien biex jaqbdu l-azzjonijiet li jkunu qegħdin isiru.
In-numru ta' kameras, il-makkinarju, miljuni ta' liri
jisru dawn kollu mhux hekk media.
Huma tajbin ħafna, però inti f'dimensjonijiet ta' ground, ballun taf kemm kbir biex ta' ground tajjeb, ballun jista' jkun kull naħħa, azzjoni taqbada minn kull imkien, xorta jibqa' kultant,
xorta.
Pożizzjonijiet diffiċli. Ħanġib eżempju kien hemm partita Fjorentina kontra Inter ftit ta' xhur ilu qabel spiċċa l-kampjonat li għadda fejn plejer tal-Inter ħabbart il-ballun f'din il-partita tal-ġisem bejn is-sider u l-ispalla. Tajjeb, ir-referi dak il-ħin derlu li kien penalty. Issa, f'xin qed jara l-VAR, ir-replay, eċċetera, il-ballun jidher xorta ma derx ċar biżejjed għax
Il-kamera qabbitu minn qoddim. Allura, xorta baqa d-dubju jekk ħabbaċċa żatt mal-ispalla jew mal-malit u spiċċa ħallar id-deċiżjoni li kien ħadak il-ħin. Fos mbagħad gergir mill-midja u hekk mbagħad kollox. Spiċċa anke kien sospiż xahrejn.
Ukoll. Imma sospiż għaliex ma ħarx deċiżjoni tajba?
Għax deret li l-var kienet ċara
bizzejjed biex seta jimxi fuq speċi.
U xorta konferma t-deċiżjoni inizjali tiegħu.
Għax ħanajt li kif qed inti wkoll qabel speċi, jekk inti tkun ħadd deċiżjoni imbagħad tmur lura minna, ħadd idher naqra dajjef.
Dik waħda u kultant isu ikun hemm element ta' bajis naraħ moħbien. Ma nafx kif naqbad ngħidha. Daw referis meta kienu żgħar. Kellhom xi tim tal-futbol għall-album.
Mhux hekk.
Allura daw issa meta kibru.
Speċi trid tgħid li s-suġġettività qisu jkun hemm soft spot.
Eżatt, minix qed ngħid.
Ħanajt li dik tiġri ta'.
Tiġri?
Tiġri.
U ma tistax teliminha.
Dak bħal meta.
Minix ngħid mhix fair, qed ma nistax teliminha din il-ħaġa.
Ara dik bħal meta pereżempju, ħanati każ tiegħi pereżempju, tgħid li banali ma mhux. Pereżempju, qed isir attività f'Għawdex u ħajħdu sem nies minn għajn silen fija, anke minn klimi. Tittoqgħod attent. Għax inti mal-ewwel se tfaħħar naqar iktar il-tajn silem, se tkun naqar iktar bajjeż għax tkun imrobbi hekk.
Jiġifieri
tittoqgħod ħafna. Ma fija
xejn ħażin.
Ma fija għax għana bnedmin.
Però ovvjament jekk hemm personali mhix minn għajn silem, eżempju ħadd jgħidu
dan hekk.
Da ġabu.
Preċiż, dik l-istess ħaġa. Mela hemmhekk ovvjament allura hemm Karmel taħseb li x-xogħol tar-referis sar eħfef jew itqal allura. Suppost bil-var ġi eħfef imma milli jidher ġi itqal.
Ara, il-loġiħ ta' rasa referi fil-dak il-ħin kibret fil-pitch, għax issan, irrid joqgħod attent, għax issan għandu l-kamera, jiġifieri issa żgur ma jistax fej qabel kellu percentaġġ ta' dubju li se tajmur favorih. Issa tid-darba jrid jevalwa sew dak il-filmat 50 sekondi u jaqta' jikkonferma deċiżjoni li ħajjiżbalja fija l-kritika ħad tkunferm ikbar. Tajjeb, għax issa għandek il-makkinarju favorik għandek kollox titkun perfett nistgħu ngħidu.
Un-immaġina illi il-training issa xorta qed jibda il-dawk referis li ilhom hemmhekk u dawk li qegħdin jaspiraw li jsiru referis, il-var ovvjament qed tidħol bħala parti mit-taħriġ tagħhom.
Eżatt, u anke dawn li ilhom hemm u nistgħu ngħidu b'esperjenza kbira, jitlaqgħu kultant żmien. Kollina jħossibhom infatti kollina.
Kollina dak baqa.
Qabba t-esperti, eċetera. U dan.
Għax dak jgħidu li kien qed mill-aqwa referis li qatt kien hawn.
Kien magħruf eħe, kien disciplinat ħafna u kien tajjeb, ma kienx ħalli l-ebda plejer intimida.
Dak minn għalija jekk Mr. Żball dak m'għandux xahar.
Eżatt.
Imma dik hija kundizzjoni jekk Mr. Żball.
Ma tantx informazzjoni.
Għax kien hemm xi storja kien hemm min kien ħobb joqgħod jitzika fuq dan il-fatt. Imma darba xi ħadd qal isma dak għadda minn storja. Storja ta' minħabba nuqqas ta' xar li għandu, mhux għax pereżempju waqalu kif jiġri li dinna ħafna l-irġiel, veri kien hemm mik minn sejrs kien hemm xi storja fuq wkoll dik. Mela ħalli nħallu dik ir-rwol ta' referi apparti għalkemm huwa ċentrali
fil-lob.
U qed tgħid li qabel qed li l-kampjonat aħna sibt li għadda mis-sibt li għadda sallum naħseb għalkemm qegħdin fis-sajf diġà kien hemm żviluppi f'dawk li huma kampjonati. X'tgħidilna Karmel?
Nibdew bil-kampjonat Ingliż.
L-Ingliż, l-aġġornamenti.
Nistgħu ngħidu l-iktar wieħed li huwa segwit fil-gżejjer tagħna. Tajjeb, eżatt, kompla dej bil-partiti tiegħu, infatti jintlaqbu żewġ partiti minn kull tim, u s'issa l-unika żewġ timijiet li kisbu żewġ rebħiet minn żewġ rebħiet kienu Liverpool u Arsenal, fejn kisbu 6 punti kull wieħed. Manchester City u Manchester United ġabru 4 punti, l-istess Tottenham u mbagħad il-bqija tal-klassifika fejn l-unika tliet timijiet li għadhom ma ġabrux punt huma dawk ta' Newcastle, Southampton u Watford. Ta' minn isemmi li bħalissa d-dejja l-partita bejn Norwich u Chelsea, fejn minkejja li Chelsea marru darbtejn minn fuq, l-riżultat parzjali kważi half-time jinsab dak ta' 2-2. Demi Abraham u Mason Mount fetħu l-iskor għal Chelsea fil-waqt li Cantwell u Pukki ġabu dro għal Norwich City darbtejn. Issa, aktar tard illum fl-erba' jkollna erba partiti, Brighton kontra Southampton, United kontra Crystal Palace, Sheffield kontra Leicester City u Watford kontra West Ham. Fis-sitta u nofs għandna l-partit is-sima nistgħu ngħidu l-iktar mistennija għal dil-ġimgħa bejn Liverpool u Arsenal.
U Liverpool x'taħseb fuq din il-partita għandek xi pronostiku?
Jiena naħseb fimni meta tara Liverpool ser jilagħbu home dejjem huwa Kif taqbar tgħid? Vantaġġ,
vantaġġ.
Kull tim jisu jkollu vantaġġ meta ħajlabhom, imma Liverpool xi ħaġa differenti. Għandhom support meraviljus. U wara speċjalment da jiġi konfermat iktar minn darba, però wara l-logħba kontra l-Barcellona tas-sejra l-oħra, fejn Liverpool kienu tlieta b'xejn minn taħt fl-ewwel leg iridu jirbħu bil-forsi erba' b'xejn u rnexxilhom jagħmluha ġewwa Anfield, ikkonfermat kemm huma b'saħħithom ġewwa dal-grant tagħhom.
Probabli allura jkun hemm
jiena naħseb
riżultat pożittiv għal Liverpool għal
l-Arsenal mhumiex ta' min
jissottovalutaw.
Però naħseb li Liverpool joħorġu rebbieħa. Gol wieħed ma ngħidx li jkun hemm.
Jiġifieri nistgħu ngħidu lill-kampjonat Ingliż irranka.
Eżatt, eżatt, irranka kif taqbad tgħid. Dejjem xi naslu għall-festa dejjem il-kampjonat Ingliż ikun diġà għaddew tliet logħbiet.
Ekku, diġà jkun.
Kampjonat Taljan dejjem jisu jibda dejjem naqa' tard.
Infatti. Ekli li llum se jibdew x'hekk.
Eżatt,
għandna l-ewwel partiti allura nassumi.
Għandna l-ewwel programm fis-sitta jiftħu l-sipariu Parma kontra Juventus. U mill-ewwel għandna logħba daqsxejn taħraq fid-Disney Escort bej Fiorentina u Napoli. Tajjeb Fiorentina
u Napoli.
Spiċċaw il-kampjonat. Mhux daqshekk noti tajbin issa l-oħra, però akkwistaw mowner ġdid. Kommisso kun jomu kien jgħix l-Amerika. Jider li ġemma sol tajjeb. Id-deċida li jinvesti fil-Fjorentina.
Irrid jinvesti insomma.
U akkwistaw plejer tajjeb li ġemma wkoll il-Frank Ribery. Plejer rinomat kien jilab ma' Bayern Munich.
Għax inti kont qatt li s-suq ta' trasferimenti fl-Italja jibqa' dej sa' kważi.
Għadu għaddej u fadallu sa' 2 settembru.
Ekku, il-kampjonat ikun beda u xorta waħda s-suq ta' trasferimenti jkun għadu għaddej.
Ħafna segwaċi Taljani gergru, inkluż jien li nsegwu l-futbol. Għax jisek laħi jibda l-kampjonat kun tixtieq li t-tim ikun nissettiljat.
Ekku, kun
kellek ta' kwista jitu, eccetera.
Ikun lest, ikompli
kompli il-programm għadan bat Udinese kontra Milan fis-sitta u l-bqija tal-partiti jintlabu fil-Disney Escort. Għanna Roma kontra Genoa,
daħlet il-Roma mek,
Cagliari kontra Brescia, Verona kontra Bologna, Spal kontra Atalanta, Sassuolo jilabu away kontra Torino u Sampdoria jilqaw f'darhom lil-Lazio. Għada dak li jsejjaħ posticipo l-aħħar logħba tal-programm tkun bejn Inter u Lecce. Din hija kif taqbad tgħid oħra ħafna jgergru xi logħba ssir it-tnejn. Għax jisu kulħadd ikun jistenna l-logħba
l-weekend. L-għad sa l-weekend dawn jinsu.
Però sa dawn kunu dati joħorġu mill-Federazzjoni Italjana ġoku kalċu mill-Lega Italjana
fil-Mosol. Però nimmaġina li l-kemm tintlab it-tnejn xorta waħda ikun hemm konkurrenza għal din il-logħba fil-ground.
Speċjalment issa li għadhom ma bdewx l-iskejjel. Kif jibdew l-iskejjel il-partiti ta' matul il-ġimgħa jkun hemm naqa'.
Ovvjament.
Però l-fatt li għadhom ma bdewx l-iskejjel.
Għax hemmhekk l-Italja jibdew qabilna, ja?
Skola.
Iwa, jibdew qabel, ġifieri ħan nibdew fl-aħħar ta' Settembru, jekk Mister Żball huma qegħdin dal-waqt, ġifieri issa l-vaganzi kważi għaddew, jekk Mister Żball fit-tieni ġimgħa ta' Settembru jkunu bdew.
Tajjeb. Il-Ferragosto
sa l-holidays.
Ikkalmaw.
Suppost li kkalmaw. Mela dak rigward il-kampjonat Ingliż u l-kampjonat Taljan. Speċi qed naraw il-bidu ta' dawn il-kampjonati illi jitilqu b'ċertu entużjażmu mbagħad it-timijiet ovvjament hemm mixja twila ta' xhur.
38 il-logħba.
38 il-logħba.
Għas kampjonat fi 20 tim.
Sewa.
Issa, kull tim li tilab kontra l-bqija, jifiri 19, u għandek zewċ rounds.
Sewa, sekku.
Tiġi 38
il-loba. Mbat ovvjament iktar ma jkun qed jersa iż-żmien mbat hemmhekk iktar ikun hemm eċitament, hux vera.
Ma rridux ninsew ukoll li kollhom impenji iktar dak timijiet biex ikun hemm il-Champions League, Europa League.
Eżatt.
Tazzi oħra domestiċi. L-Italja mkopp Italja, Ingilterra għandhom l-FA Cup u anke l-League Cup. U se jkun staġun twil għal fatt li twil u kif taqbad tgħid? Ħafna partiti se jispiċċaw ikunu ġew xulxin. Għaliex għandna l-euro is-sajf li ġej.
L-euro.
Allura ħafna timijiet
2020.
Eżatt, jifqgħu qabel ħalli l-plejers jilħu jibdew il-preparamenti tagħhom ma' timijiet nazzjonali. Biex kull tim ikun preparat fil-ħin.
Jiġifieri dawn Karmel din l-organizzazzjoni kollha irtu kien hemm il-ħsieb minn qabel biex ma jkunx hemm clash tal-partiti. Li hemm il-plejers forsi jistrieħu ftit.
U żgur.
Għadna ħaj jilagħbu l-ħin kollu ma jistax ikun. Eżatt,
ejja niġisimgħu dak
li hu. Mhux hekk?
Tibda f'nofs il-Ġunju l-Juro. Allura ma jistax il-lig jispiċċa fl-aħħar ta' Mejju eżatt, kull ma jkollna 15 biss. Għax dawn iridu jieħdu pawża qasira. Il-coaches rispettivi ta' timijiet nazzjonali jagħmlu l-għażla tagħhom
għax ovvjament mux kull minn u Anglis ħajmur ma' nazjonali, speċaw xi 1000 player. Kessir lista, norma, normi jgħal jintazlu 23 player minn kull pajis. Tajjeb, 3 goalkeepers u 20 player. Sissa dejjem
kienet.
Eżatt l-istorja.
Ovvjament, anke semmejnija kemm il-darba f'dawn il-programm, it-television qiegħed hemmhekk biex jagħti l-partiti, però xorta waħda nsibu ħafna nies il-round.
L-atmosfera, jina għat mor diversi l-obit.
Inti mort, nistan nim, għalla tisa di dina mill-esperienza.
Kemmin nħal, kasa tħalla bistom naħseb għaxar l-obit. L-ena tijaj mur nar, l-internet kull sena niprofa.
Dik l-atmosfera fil-ground u xe.
Un serta tkont il-Germania għat ħamur nar għal-Borussia Dortmund. Nistanejt blirajt bajnej, jan nikkonfermax. Fuq l-internet dejjem jgħidu li għandhom l-aqwa support fl-Europa. Issa jien ma rajtx kull tim fl-Europa jilab, ma blirajt bajnej. Nistanejt li vera, Borussia Dortmund għandhom support meravigljus. Sabiħ ħafna. Mort anke f'Wembley, fejn jesa' 90,000, Tottenham kienu xi jilagħbu fih. Issa, kif taqbad tgħid? Tgħid li mhux l-istess logħba ħa tara mit-television u mill-stadium?
Hemm differenza imma.
Inti x'qed qiegħed fl-stadium. Ma tarax ċardaq fiku fuq television.
Ovvjament m'għandekx. Għax qiegħed il-bogħod.
Imma l-atmosfera li hemm, il-fatt li tard bdew il-korji tikkantaw tista' tkompli magħhom.
U naħseb il-fatt li inti mort sija qabel pereżempju. Taħseb qabel.
Eżatt, eżatt.
Tidħol mill-gate, tippreżenta t-ticket.
Imma bil-mod nifissa hija esperjenza. Insemmi l-eżempju ta' San Siro, issa llum.
San Siro mort, meta kien vojt imma jien tħalt it-tour.
Dak tara minn barra biżbiż.
Ejwa, dak il-erba' ħolosni hemm ishom
masterpiece.
Ejwa.
Iridu waqgħu issa hemm kwestjoni. Għax huwa tal-komun? Huwa hawn minn komuni, il-kunsill.
Sew komune, il-komune hemmhekk, all right.
Sew Inter u Milan jixtiequ ground di proprjetà jgħidulu ħabba l-inkam.
Ġdaħ
il-kunsill il-komun tal-Italja.
Ekku, biex idaħlu xi ħaġa tal-flus.
Imma dik hija kwestjoni separata.
Dak San Siro, pereżempju, jiena niftakar ukoll saru diversi kunċerti hemm ġew.
Kunċerti.
Jiġri l-fatt li jitsu hemm
b'xejn. Vasco Rossi naħseb ma nafx kemm.
Vasco Rossi dak hemmhekk kiser kull rekord. U kien hemm ukoll jekk mhix sejrs bali kunċert meta kien sar dak il-terremot. Imbagħad kienu għamlu kunċert hemm nisa biss. Il-kantanti nisa, pereżempju Giorgia Pausini, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Elisa, imma l-ground kien invasat. Vi tara mhux biss isfel imma s-sit kienu biex ġabru għal Abruzzo jekk mhux sejrs żball meta kien dak it-terremot. Ġifieri u tara l-atmosfera xi dan ma kienx partit imma anke għal kunċertu.
Le huwa stadium uniku nista' u minn barra l-mod kif qiegħed mibni.
Mibni rajtu minn barra wkoll.
Vera sabiħ. Eħe kont ngħidlek fuq l-esperjenza li wieħed eżatt jisu mhux biss dik is-sija nofs li qiegħed fil-ground.
Mhux hekk.
Da qabel kien illum hemm faċilitajja ħafna aħjar għax il-metro tieqaf eżatt minuta mixi
l-stadium.
Qabel kienet il-ħaqta jien. Għandek jisu kwarta mixja. Mill-aħħar stop.
Laqqas hija ħafna kwarta.
Mill-aħħar stop tal-metro. Le, fija s-sabiħ tagħha.
Għax
il-fatt li tara.
Kulħadd dieħel.
Baħar nies.
Ejwa, veru.
Speċjalment kikun derbi, Inter Milan jew Inter Juventus. U jinġabru 80,000 ruħ.
Mamma mia.
Għax daqshekk jesa'.
Kulħadd mixi.
Fi esperjenza, korijiet, ċertu supporti si sommiet fuq il-botti u jajru xifti
xin. Il-famużi posters jew striscioni.
Eżatt, eżatt. U anki spiċċa l-ħitan kollan graffiti.
Mhux hekk.
Però mhux kliem li ma jagħmel sens u ċuħ ta' players. Kif ta' bir-rispett kollu ma rix ngħid li kliem ma jagħmel sens.
Imma uħud minnhom ikunu ċiki, ja?
Eżatt, eżatt.
Anke l-frażi li jkun hemm.
Però jisu u jkun hemm daw armati biju li kellu l-gerijiet.
Jien taf xi mraviljani Karmel, kif jirnexxilhom jidħlu dawk in-nies kollha.
Tajje.
Għax imbagħad joħorġu wkoll. Mingħajr ma jinqala xiex jiġu xi inċidenti ma dan darba darba fil ġifieri ħafna drabi in-normalità hi li kulħadd jidħol isib postu, joqgħod bil-qiegħda jieħu pjaċir, jara l-partita, mbagħad ovvjament joħorġu bil-kwiet, min ikun kontent, min ikun imdejjaq, min ikollu rasu sħuna minn dak.
Le irid ikun hemm organizzazzjoni perfetta nistgħu ngħidu għaliex qabel anki kienu jdaħlu nies bil-wieqfa.
Jiġifieri
minn barra dawk sitiet u mbagħad. Daqqa kien iċelli xi ground, daqqa. U ma baqgħux. Bil-fors siti tillum trid tkun. Però huwa kif taqbad tgħid, kollox imqassam, eżempju San Siro fih 14 l-ingressu jgħidulu, 14 l-daħla.
Minn fejn tidħol.
Eżatt, u mbagħad inti tiskenja t-ticket l-lum tistanka jkun fuq il-mobile. Jiċċekjaw lek l-Italja stretti fuq din. Jiġifieri anke jekk għandek power bank jew charger mobile m'għandekx ċans. Il-Ġermanja kienet kienu naqek inqas
nistaqqa l-affari.
L-Italja jafdaw ħafna inqas. U finalment da għalġid jisota kulħadd biex.
Għalkemm ġilli kien hemm xi inċidenti wkoll imbagħad, ja?
Eh, da diffiċli.
Għalkemm bat il-midja tirrapportahom b'mod li se spiċċat l-aħħar ta' din.
Biex bniedem.
Ejwa. Din Karmel, din li taffaxxina, perpju meta xi ħadd jirnexxielu. Jaqbeż ġol ground. U ġieli anke minn ħwejjeġ pereżempju. Imissa dik, jiena ma nafx, tgħid li minti kemm tgħid ħmerijiet, imma jien ngħid li xi kultant tkun għal tapposta, tkun maħsuba diġà.
Qed tgħid li jkun hemm ftehim ħalluhom?
Ġieli jkun hemm xi ħadd biex forsi joħolqu naqra iktar entużjażmu jew forsi joħolqu għax inti sorita, imma inti normali bla ħwejjeġ.
U eżatt, di,
sakemm dak in-nies kollha.
Sakemm dak li jkunu jinżaw jinżel suppost mhux jieħu jabdu.
Mhux għalhekk qed ngħidlek. U dan kif jirnexxilhom jiżgiċċaw mis-seats u jirnexxilhom jaslu fuq il-pitch.
Meta għandek il-pitch imdawwar bl-stewards.
Għalhekk qed ngħidlek jien.
Kumplessa naqal ħaġa ngħidu hekk.
Jiġru, ġraw.
Ikun hemm ħafna li ma jirnexxilhomx. Aħna dik il-waħda kif taqbadtej. Jekk ġrat waħda f'Marzu oħra llum, il-kemet jiġru, aħna nagħhom.
Vero.
Fiċ-Champions League fil-finali niżlet mara kif ħalaq għal-mulej.
Ekku, u rietna żbuq dik tagħha.
U mbagħad wara ħarġet li din kien reklam għaliex għandha stazzjon aw channel fuq Instagram account. U mistaġbin kemm żdiedu l-views tagħha.
Żgur,
sponsors.
Għax hemm il-flus ukoll fin-nofs.
Le, wara kollox ikunu l-flus
li hemm ta' partit. Hekk jiġru dan l-affarijiet. Anke f'kunċert, jaħseb wara hemm floba futbol. Imma hemm semmejna wkoll xi plejers li forsi ddominaw matul din il-ġimgħa. Pereżempju inti semmejt li l-Torres.
Eżatt.
Hemm xi aħbar madwar. Forse dinna minn kien jew minnu u x'ġara l-aħħar żviluppi fil-ħajja ta' dan il-proxmu.
Eżatt, Torres huwa plejer rinomat ħafna mat-Atletico Madrid fejn is-sejtu telha magħhom, kien inaqgħad ma' Liverpool fejn kompla jkabbar il-fama tiegħu u anke jitjieb bħala plejer, tajjeb kiser diversi records infatti. Mbagħad ma' żmien kien inaqgħad ma' Chelsea u reġa' ritorna anke mat-Atletico Madrid u tal-aħħar spiċċejla anke fil-Ġappun. Tajjeb. Kif taqbadtej, xi ħaġa naqa' fani.
Ma din tal-Ġappun anke tal-Ġappun u ċ-Ċina.
Ċina, issa hemm anke l-USA qed imorru ħafna.
Ejwa, imma naħseb hemm il-flus ukoll.
Le dejjem tkun.
Għax ma tantx iċ-Ċina, il-Ġappun, l-Istati Uniti ma tantx kienu xi pajjiżi daqshekk rinomati għall-futbol.
Bħala kompetittività, infatti minn imur hemm ngħidu il xam il-karriera.
Naf xkel
fimt
ekku
tajjeb jiġifieri
għal-kelma
imma tkun bbekkjata mill sponsors ikun hemm ħafna jippuxjaw niftakar li plejers ikollu l-aġenti waraj ikollu timijiet.
Però lura jidher Karmel illi għal-kemm imorru ċ-Ċina jew hekk imma bil-fors li issu qed irendi biex joffru daqshekk flus lil min jixtieq imur jilgħab hemmhekk. Jiġifieri b'xi mod.
Issa ċ-Ċina spiċċaw kellhom jagħmlu liġi li ma jistax ikollok aktar minn tliet plejers li mhumiex Ċiniżi biex waqfu għad
il-ħaġa.
U daw Ċiniżi stretti fuq hekk, daw mhux bħall Ewropej. Kif taqbadtejt? Aw li ħtalira ma naqgħuweġ dik il-liġi li hemm. Daw Ċiniżi mhux ħajoqgħodu jara.
Però jidher li allura l-interess fil-futbol minn naħa ta' dawn in-nies.
Qed jikber.
Qed jikber. Dawn tal-East, Far East u x'hekk le.
Nista' ngħidu kull imkien.
Kull imkien.
Għax anke kellna l-każ issa South America. Tajjeb.
South America qed titkellmu fuq Brażil, Venezuela, Argentina.
De Rossi jismajt bien ħaseb kien jilab ma' Roma, kien bandiera nsejħulu ta' Roma x'kien ilu magħhom, eċetera. Kellu xi kwistjonijiet ma' dirigenza u hekk spiċċa ma ġeddiġi l-kuntratt, allura ġi free transfer, u ingħaqad mal-Boca Juniors. Dan huwa tim Argentin. Ingħata 500,000 fis-sena. Huma relativament ftit. Imqabli mal-kuntratti multimiljunarji li ingħataw plejers oħra. Jiġifieri da issa baqa' msemmi għalkemm għamel għażla xelta di kwore jgħidu l-Attaljani, għażla xi tqalbu. Kien les li naqgħod ma' dar tim għax jammirhom u għandhom is-support u kif taqbad tgħid. jiena ngħid għalija ħadd gosbi għad il-ħaġa xi tara mhux bil-fors iridu ntuħ.
Ma qatx ifittex.
Fejn ħadd ieħor jitlob miljun fil-ġimgħa jew miljun fix-xahar dak inkuntent li f'sena. Xorta flus tam qabel miegħi.
Tajjeb. Miegħi.
Ma xorta kif taqbad tgħid.
Eħe, maħe, diċ fil-speċi għamel għazla skont kif xtaqqalbu, speċi kif iħossu iktar komdu, kif iħossu li fimt, u dan torres allura.
Eħe, konnet nejdu, dil-ġimma id-deċida li jirtira. Tajjeb, għala, 34 sena, skużani, 34 sena.
Ma tantx għandu żmien iġifieri.
Però bħalma konnet nejdu l-ewwel fil-futbol jista' kif taqbeż li.
Għalfejn żgħir żgur.
Fil-futbol kif taqbeż 33-34 l-average tal-plejers ikun hemm jikrollaw ftit il-kwalità tagħhom.
Għax il-ġisem ma jibqax l-istess naħseb l-qas.
Imma dejjem ikun hemm one-offs bħalma Zanetti, Maldini, Totti ikunu jishom kif taqbad tgħid.
Duri.
Machines, eżatt.
U dan Torres ovvjament issa irtira u xek.
Nassum li kellu xi skema tal-pensjoni, ġemma
bizzejjament, mhux hekk. Għax immaġina bniedem li jirtira ta' dilleta fil-parentesi żagħżuha. Għax mhuwiex xieħ dan.
Eżatt,
daw. Laqas minnu fuq il-50 huwa xieħ, laqas minnu fuq il-60 illum huwa xieħ, forsi jkollok 70 sena tikkalkula li inti anzjan illum għax illum. Ġifieri dan jista' jagħmel karriera oħra. Sa' kem
kardek b'saħtek, eżatt. Issa di, ħafna uħud mill-players li jirtiraw, hemm minnhom imorru jew dirigenti ta' klabs, ikunu parti minn komitati, soċjetà, eċetera, għam jispiċċa coach, min tija training stess, min jiftaħ business.
Min jagħmel nursery tiegħu naħseb.
Nursery tiegħu.
Skola tal-futbol u x'hekk.
Brands tal-ħwejjeġ fuqha. L-Italja b'ħafna minnhom jiftħu ċejn ta' ristoranti. Tiġri wkoll.
Klassika dik.
Imma anke min ikun għandu jilha jkun diġà feta ħadin. Mhux intaw qabel mhux ħajqogħdu. Mhux ħajmu riservi l-platt tiegħu.
Ovvja.
U laqas ħajagħmel l-account jew l-invoice su.
Jkoll xikla jista' b'xejn minn tiegħu stess. U naħseb illi mbagħad ovvjament billi kollhom l-isem, allura hemm ċans li l-klijenti.
Da jiena eżempju ħadd iġdej li hemm dak ir-restorant ta' Zanetti jien kif nitla' Milan. Nejt ki kolli ċans ħammu.
Ħatmur.
Mux jedda sekk ċentrali, imma. Mort, kamil dar. Mort. Tajjeb, għax
nejt.
Uġi, għandek il-vantaġġ li inti tinserta xi plejer ieħor, għax daw. Kunu ħbib ta' xulxin. U mux ħajkun hemm dejjem hemm l-owner.
Ovvja.
Imma ejja ngħidu l-appetti mill-lum. Wara jħobbu jmorru.
Jmorru semmek.
Tajjeb.
Dawn tipprova tara xi ħadd.
They are living the life, ifta' battejt.
Issa Karmel, ikoll insaqsik, hekk bniedem bħalek, mhux fanatiku, fan, fanatiku, fanatiku tfisser xi ħaġa li wisq. Fimt
fissat.
Iffissat. Imma se fil-ħajja sew tkun iffissat dall-affarijiet, għax hemm fissat sejt affarijiet oħra.
Ħafna eżatt, eżatt.
Fimt bniedem jista' malajr jiżloq, imma f'tal-affarijiet tajjeb illi wieħed ikun iffissat. Pereżempju, inti trid tmur inti iffissat fuq l-Inter. Bħal ħabib taħna l-kollega taħna Paolo Bonolis. Kemm ikun faċli illi bniedem ammiratur minn pajjiż differenti jista' jmur jara partiti, forsi jista' jmur jara fejn jitrenjaw, forsi jiltaqa' mal-players, ma nafx. U daqshekk faċli.
Mill-esperjenza tiegħi aħna bħala Maltin li nsegu t-tim Italjani.
Aħna qegħdin hawnhekk taħtom ta' bdejhom.
Faċli. Ara anke minn imur jara ara fl-Ewropa, miġa sek diffiċli biex mur tara partita.
Partita.
Tajjeb. Issa
jitt. Anki għaw tours jamlu.
Jitt. Tours.
Tours. Għakem tesmur wahdek u koll.
Jinn nara. L-ewel darba tkwadik għatma mort sabiħat mur f-tour. Għax tibda titallem.
Menu.
Tajjeb. Pero ma tatmur wahdek, is-sodisfazzjoni kun ikbar. Tej tara mela kont kapaċi. Issa ta' wara tellajt t-nejn minn sħabi miegħi u qatnu rihom, eċetera, fimt. Mela, minn Malta l-Italja nistgħu ngħidu li anke minn l-aspett ekonomiku, eċetera, tkun iktar faċli, għan il-flights mhumiex daqshekk il-bord. Yeah,
mhumiex.
Tajjeb, għandna diversi linji tal-ajru. Għandna ħafna linji tal-ajru li jmorru. Tajjeb.
U laqas hu mogħlin.
U Milan nistgħu ngħidu jinżel kultim.
Milan
għandek.
Linate.
Tista' tinżel Linate, tista' tinżel Malpensa u tista' tinżel anke Bergamo.
Ijo, Bergamo.
Tajjeb, Linate nofsija bass.
Ijo, tasal hemm.
Għal-ċentrali.
Minn hemmhekk inżilt.
Bergamo Malpensa għandek sija. Ma daw ngħid. Once li qed barra dan sija mhi xejn.
Ekku.
Tajjeb. Jiġifieri daw anki borxin euro, ġieli anke taqta' flight bir-return.
Veru. tista t-insertax. Imma per eżempju mbagħad meta tiltaqa' mal-plejers jew hekk mhux kulħadd li semma jkun hemm dak iċ-ċertu snobbiżmu per eżempju.
Issa dik kultant kwistjoni tal-hekk. Ara, aħna għandna xorti li anke ċertu klabs ġili jistiednu plejers jiġu Malta. Tajjeb li inter eżempju ġili ġabu Zanetti, Stankovic, Cordoba, eċetera. Once li tkun hemm, kultant ara eżempju l-aħħar li konna din hemm konna jgħinu sħabi, konna se naraw Inter Barcellona, kiet l-obra Champions League, ftit qabel, forsi ħames sija qabel, konna qed niklu viċin id-Duomo, u rajna notifika fuq il-mobile li ser ikun hemm partitella, jiġifieri five aside. Bejn legends tal-Inter, jiġifieri players li kienu jilgħabu fil-passat.
Leġendari li
kullum irtiraw u dawk ta' Barcellona. Qed nil x'kombinazzjoni.
Issa ċaqna minn fejn konna,
ħallasna u tlaqna. Ovvjament, once li qed fiċ-ċentru, anke ħassir attività, ħassir x'imkien fiċ-ċentru. Daw li għamlu hemm pjazza, għamlu jisu ground zero dak
il-pjazza tal-Duomo, le,
kollha pjazza
Pjazza
Repubblika, pjazza. Ibbukjaw, fis-sens kienet ibbukjata. Anke kollox bil-ħadid, eċetera, ramaw mill-ġorta ta' qabel. U kellna x-xorti li sa' kemm il-plejers deħlin wara l-logħba, jekk nieħdu anke ritratti magħhom. Jiġifieri dik ġieti sa
xorti.
Wara l-logħba min jieħu ċans it-tant ta' xorti jista' l-plejers ħerġin mill-garax tal-ground. Però m'għandekx garanzja li ħajwaqfulek. Speċjalment wara l-logħba.
L-logħba jkun ikun maġġor du jmorru
l-lejn gas down. Semmejt training grounds. Hemm min għandu training grounds ċentrali u jkunu viċin l-stadium su hekk. Fil-kas tal-Inter edha sija karozza l-bord. L-Italja sija karozza. Però tajta xew tew kollox l-aħħar. Trejna karozza, eħe, llum Google Maps.
Ekku, ekku, tasal, turn right.
Eżatt. L-iktar liktar idawrek dawra. Ma tasal ukoll.
Tasal ukoll.
Għandu ħoss partikolari, jfisser li tilef.
Ikun tilef id-direzzjoni u
Il-ġimgħa l-oħra kont fis-saw ta' Malta, ma tantx familjari ħafna ma' sa. U provajt nasal minn postiju. U ma kull triq beda jixejjel.
Jiena kjammil l-ukoll, ċi kultant ma kux isan sibtar.
Ma kalla jrid wasalna wkoll.
Allura pereżempju il-training camps fejn isiru t-taħriġ tal-plejers sewwa, dawk ukoll ikun wieħed jista' jmur u jara training.
Il-maġġoranza ma jkunx miftuħ.
Behind closed doors.
Behind closed doors, imma mbagħad in-nies imorru hemm jittantaw xortihom.
Biex
plejer u dieħel bil-karozza jiqfilhom. Mhux ħajt il-maġġoranza. Ħafna jifqu. Tajjeb, imma m'għandx garanzi li ħajjaqaf kulħadd kuljum. Jaf inti mort illum, Ronaldo waqaf
lek. Let's go,
jaf fettillu jinżel jieħu ritqat miegħek, mhux kemm ħadd selfi minn ġel karozza kemm kemm deher. Ġieli jinżlu. Mbagħad jaf ġilada u baqgħu sparat. Kellu xorti ma tajrekx.
Ekku, veru, veru.
Mhux dejjem
nitkellem. Tajjeb qed tgħid. U kemm taħseb li qed nitkellmu fuq l-Italja? L-Italja għandhom ħafna trasmissjonijiet sportivi. Jiġifieri dawn pereżempju kien hemm niftakar. Żmien twil il-proċessu ta' Biscardi li mbagħad kien miet il-proċessu dell-Lunedì fejn għandek programmi sportivi li jdumu jtulu. U donhom it-Taljani però jħobbu jagħmlu polemika minn kollox.
Għalhekk jien hekk ngħidilhom is-sħabi, għalhekk jagħmluhom il-programmi huma biex
għax mamma
qajmu d-dubi jattakkaw il dak, jattakkaw il-ieħor u ġieli infatti huma daw il-programmi wara l-logħba jkollhom kollegament dirett. U jintervistaw lil coach.
Ejju intervistaw.
Se kwit ikun hemm coach, ikun maħruq wara xi telfa.
U jgħid xerba kelmiet.
Imbagħad hemm aħna weħel multhem.
Eżatt,
għax inti daw huma jigrilljawk literalment.
Grilling.
Huma eżatt, jippruvaw dak l-għandhom f'moħħhom huma iġgħaluk tgħidu inti. U inti il-coach jipprova ma jpaxxihomx.
Però fl-istess ħin naħseb li l-ġurnalisti jkun qegħdin hemmhekk kalta apposta biex jitzikaw.
Kif ħajlu interessanti, kif ħad tiftaħ il-link u tara u jitlar reklama u jidaħlu l-flus.
Ekku, eżatt, eżatt. U naħseb li Italjani iktar mill-Ingliżi aħna Mediterranji. Rasna sħuna, jitlaħna mal-ajr, naqaltu xi waħda mbagħad bħal vulkan. L-Ingliżi iktar
biss
il-karattru
hemm ċerti gazzetti jħobbu jattakkaw ukoll.
Però mbagħad hemm l-Italja mill-gazzetta dello sport pereżempju, mhux biss hemm ħafna gazzetti online u magazzins ukoll fir dawn kollha tutto sport jitkellmu kollha. Fuq jiena ngħid imma u fuq il-fut mhux fuq il-volleyball jew fuq it-tennis.
Il-maġġoranza
il-futbol biss
kollha jfulek
jgħidu.
front page irrid ikun ma nafx ċara biex ma tarax front page ħaġa mal-futbol.
Dejjem veru.
U ma semmejniex il-Sky ukoll. Sky bħalissishom huma l-iktar konkreti fejt l-aħbarijiet. M'għandhomx gazzetta, però.
L-Sky il-
Sky Calcio, Sky Italia.
Television u xejn.
Eżatt, eżatt.
Dawk ukoll dak l-Italja jkun hemm ġlieda bejn it-televisions min sejjieħu ir-rights biex jandar il-partiti.
Ħabba Champions League.
Champions League reġgħet ħadet għall-Media Set.
Eżatt, kwistjoni kbira bejnietom, eżatt, minn ħaj qabbes li.
Ir-raj u l-medja set dawk dejjem.
U issaw ħarġu slogan il-piraterija u ċida l-kalċu. Għaliex nafu aħna u mhux ħansemmi xi sejħula u diversi kaxxi li jippermettu speċi ma mhux
suppost biex għandru.
Malta walla ħares jaqtaw għax naħsebha ħafna minn nies jiġġennu.
Ikkonomi ġew daħlu l-kejbil.
Issa, u ma t-jargumentaw li din għattuqtol il-futbol, dil-kwistjoni li jgħu stazzjonijiet, eccetera, li mandom xrajt u għatjuru dal-futbol.
Għedin jgħu ġuħom xorta.
Pero mbata għu minn weġibom l-ura. Semmi l-krizi li għaddeja fl-Italja, jisemmi l-fat li ma jimmodernizzawx il-ground. Fil-verità jien naħseb iktar dawk huma għal-tul mill-ħana. L-illegalitajiet ħisina dejjem.
Jien niftakar, fil-bidu li kien daħal is-sistema tad-dix, għax imbagħad il-kejbil ġew wara sewwa, mela niftakar meta kienu kien hemm xi partita kienet tkun scrambled. Tiġi
scrambled channel.
F'daqqa qed tara mbagħad tibda tisma' l-ħoss imma l-istampa ma tarajiex. Illum dak spiċċa. Għalkemm hemm stazzjonijiet anke l-Italja qed kienu fuq l-Italja li trid tħallas bil-kolok il-card.
Bħal medin dawn li semmejt.
Bagħad tgħidu trid tara inkjaru pereżempju.
Eżatt, 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 eżatt.
Iġi fil-film,
però permetti li huwa dik u l-matmur fin-nofs, link.
Ekku.
Jitħallas is-service provider.
U daqshekk.
Mbagħad lek il-link u rajta fejrit. Stajt rajta fuq il-mobile waqt li qiegħed fuq it-triq.
Eżatt.
Tajjeb, stajt abbatta ma' computer, abbatta ma' television.
Ekku.
Però ġili inqataw kien hemm żmien fejn qataw mal-ftit jisom ikunu sabu xi moħħ wara xi ħaġa.
Dak dejjem imbagħad jerġgħu. Però tiskanta kemm kull darba li tintwera partita futbol jiena segwa ħafna il-mod kif jaħdem it-television u Taljan u naqra ċertu blogs bħal David De Maggio it-TV blog, nara ftit xi diskutu hekk u tara kull meta jkun hemm partita anke fuq il-pay channels miljuni.
Mela, mela, mela.
Jiġifieri inti għandek garanzija illi meta ħaxxandar partita futbol, l-audience, il-famuża audience,
se tkun hemm. Dejjem imbagħad jiddependi x'timi tkun hemm, fis-sens
il-kwistjoni
li tim min ieħor ħajġa.
Dak ovvjament dik oħra veru, però tiskanta kif jitilgħu jiġifieri qed li kien segwi ħafna 7 miljuni, 5 miljuni, tgħid u hemmhekk aktar ma jaraw min-nies, aktar hemm dħul, aktar hemm reklami, aktar ir-rota ddur.
U aktar xejn fit.
Imma insomma, mela, l-aħħar kwarta inqas tal-programma x'aħna nbaċċu ħafna, Carmen. Il-kampjonat Malti issa għax tkellimna naqra fuq il-kampjonat Ingliż, fuq il-kampjonat Taljan espandejna mhux ħażin. Il-kampjonat Malti dak ukoll u x'hekk issa jibda wkoll u x'hekk.
Eżatti, infatti kellna anke xi partit il-bieraħ.
All right, mela ħa naraw naqra l-aħħar aġġornamenti mill-kampjonat Malti wkoll.
Eżatt.
Sellu għal Raymond ġie għamlek ħdejna bil-qiegħda. Jista jidħol juqt biqed ħdejna għal frisk għax barra hemm barra misħana. Idħol Raymond għamlek għandna l frisk. U se tgħidx fuq il-futbol ukoll x'inti kont tilab ukoll. Alright, mela qgħod hemmhekk ħalli sa nitkellmu miegħek ukoll laqiet magħna.
Eżatt, kellna l-sajrins u Sengleja ġew wieħed b'wieħed, gżira u ħamrun spiċċaw fid-dor ta' xejn b'xejn.
Sewwa.
Birkirkara tilfu ma' Floriana bl-iskorta wieħed b'xejn u Santa Lucia. Jan nistgħu jiġri kien sorpriża, erbu l-Valletta bl-iskor ta' 3-2. Eżatt, di infatti.
Il-Valletta.
Jiena l-istess bħal l-istess reazzjoni tiegħek kelli
kbira. Karmel ħares mewwiċċ fil-fantażat fil-ħin jagħmel il-mossa.
Eżatt, fetħu l-iskor fl-ewwel 6 minuti, Santa Lucia, Fontanella l-Valletta ġab id-dro fit-12-il minuta, imbagħad skurjaw darbtej fuq xulxin fit-18 u fid-39 minuta. 3-1 u fit-72 minuta inwoko jinqas l-iskor għamel it-telf aktar rispettabbli. Però xorta għal Santa Lucia bdew nistgħu ngħidu.
Bil-kbir.
Eżatt.
U l-Valletta bdew naqra zoppa l-affari. X'tgħidilna, Raymond, issegwi l-futbolin?
Le, l-futbolin naraħ jiena, kemm ta' barra kemm taw. Zax kif int.
Deb għajt
delettant. Tkun delettant, għed sutt vila ġafija.
Ekku.
Għazawa ħeja jina bdejt zeħr, da. Jina kellim jisrel sena u nost, metal bisti flok ta' nżgħile. Fin 1961. Lew bit għamil t-debu u skurjajt lew il-gol fin 1962. Kontra Horace Mercia.
All right, tal-għar.
Issa dakinar, dakinar, konna nġibu coach Malti. Għadu ħaj sallu. Ussikwi b'dan kun il-furju għan immun it-tawallu, l-Ole de Battista.
Nismaħħu misemmu.
Fin 1961-62, dakan jiġijaw. Iti jida sessjoni sessjoni training. Tlitzat. Nartaħat, meta l-Furjana, ma kiexi kallhom lob Malta. Kien jiġi fil-ħodu, sawa fid-disa u f'nofs nhar kien jitlaq insomma u dan. U darba minnhom waħda mill-trenix li qedtina konna qegħdin fil-Gowzo Stadium, dak nhar kien jismu Silver Jubilee Program. Tfajjel qalli, tfajjel, jien mort niġri. Ejja ħannu rik kif tagħti il-corner. U kif wasalna fuq il-bandiera. Qalli, isma' hi, qalli dak iż-żarbun. Nien ġibtu, ħatlu dak taw il-klab. Għalli dak iż-żarbun mhux tajjeb għalaw. Għalli dak iż-żarbun faħ l-istadz. Kemm l-istadz, għalli issa.
U dakinhar kien għadu ta' trapp hemmhekk.
U meta biġġebel, miġġebel kien fil-1961. Għalli issa mur il-klab. Għaġda tieħ lill-klab u jieħdulek għan skarpan. Biex jaqattalek, jaqtalu il-dana u l-istadz u jgħamlu l-stripes. U qabel l-stripes kienu biċċa fuq qudiem. Unbat l-oħra idun on the sidek, nofs ta' qamar, najdu għahna nofs qamar, u biċċa fuq unnaħa ta' għah. Ċla għah, dak l-għan mekenna xejn ta', dak l-għan bida bidna l-għan futbol jien, ġeli kanna zewċ par zarbun, kbiħet kannella u li ħoris isfarka xkent tal-ġil da' safra, u konna nispu għam biex il-ballu. Il-futbol kan ta' xaħam, kien jgħidu l-kuħ biex xaħam. Biex ma jiddakx malajrux bħal tal-lum, l-lum il-blan tal-lum ħuffa ħafna għal dak iż-żmiena. U issa din is-sena li fin-2019 u ħanibdew il-kampjonat li jmiss, għan sielhom ħajibda l-countdown. Il-countdown tal-50 sena anniversarju ta' meta rbaħna l-ewwel kamp. L-ewwel kampjonat.
50 sena ġifieri.
Fit 2020 għansielhom ikun jiċċelebraw.
2020.
Għax il-li kien trebaħ l-ewwel wieħed fis-69-70.
Tista'
ġibda mis-70 sa 20 għandek 50 years.
Ekku, għax 30 u 20.
50 years. Issa dakinhar ksibt il-ktieb li kien jikteb ġew xikluna fuq il-klab, fuq l-istorja tal-klab.
Sewwa.
U għandi biċċa saqxen ta' slot żgħira. Waslet il-ġurnata ta' 8 ta' Marzu tal-1970. Sawa, sena oħra. Illi qal li għan silem minn żewġ logħbiet kan jinqosom punt wieħed biss biex jiċċelebraw il-kampjonat. Biss ta' Champions li konna, jiġifieri ġew diġà kien qala Champions għadna ma labniex l-aħħar żewġ logħbiet. Lill-kalibxan intuhom erba' U laqqas konna kuntenti bidro, jew b'telfa fl-aħħar partita lill-ħosba sentu għom sitta. Sitta b'wieħed dakinhar minħabba persuni raġunijiet personali dakinhar ma kontx qiegħed fit-tim jiena. Biss wara xi 20 sena kien presentation night. U ġieli rrid ixikluna u tagħna pakkett mgeżweġa brown paper. Għalli nanxin, qed l-xinu. Għalli dak it-tim ta' 1960-70. Għatlu jena għatli maħx jgħat fuq jena, għalli jinti jiftħu. U ta' għadara, daħluna bil-kompjuter. Lili, u il-Loretu, sorry, Lili u il-George Mercia, ġax ta' ċeppi. Mbatej li fentaf li daħlu bil-kompjuter. Illa għalix, il-team kollu liħor, il-players, kollu għedin bil-bukket tal-fjuri fidejjo. U jena, u jena, ma kellniex.
Kif ta' mbattej, xorta tibqa' nfakkar.
Iva, u dak kien ħarr dak il-tip, il-black and white, tal 1969-70. U dak kien fih il-tim tal-futbol kollu. Ritratti, kull player għandu ritrattiju. U xbartu, kien ġibtu l-orgetta mill-istemperija, meta kien qed taħdem hekk. Issa tajtom ngħidu aħna tlietiet, tlieta bil-kosb kollox isfelta. U waħħaltom fuq frame kbir. U baħħalt xi ritratti fejn jidhru ċerti plejers jien magħhom tal-klabb. Tal-unuri kollha li rbaħna dak l-istaġun, dakinhar kien rbaħna erba' tazzi, konna tlifna waħda. Umbad biex jagħmel ngħidu aħna iċ-ċerri fuq il-kejk, l-irritu Galja li jiġu futoni ta' dadi, dak kien rabaħ il-futbol rufdi. Il-futbol
rufdejjer. Sewa. Interessanti.
Dak kienar kien dak kienar. Jiena bdejt żgħir ta' 15 years kelli jiena bassi għamilt erba' staġuni, sefirt port l-Awstralja għal-ġeġġejt u ġibt u sib dawk il-plejers żgħar l-aħba Galja. L-ħwa kutajjar, l-ħwa kawki. Mena, xabbad dak minn 14, ġaw sal, jena mit 4 snin, minn 15, ġaw 18, ġaw 17. U l-ansjani fit-tim konna jien, Carmelo Caruana, tal-Petla, Nuja Zarafa, jaffirlu, u Karlu Kutajjar, raxinu Karlu edin fl-istess seta. Ta' 75 kull wieħed.
L-aħħar, il-ħin vera
waħda,
però Raymond, il-ġemal għaddit Alex għalinna li it-tim il-ġdejt, Alex jemmen f'dan it-tim il-ġdejt.
Jemmen li jem potenzjal.
Jem kellem ma' player di il-ġemal, kellem ma' Bertu. Għal, għatlu għatkom erba barren għalli propja sittajm. Għalli biss erba tista tal-lab.
Eżatt, mbarki għalla xinġeri
sospensjoni. Għalli erba minnaw, għalli tjeta minnaw diġ. Jien s-sena, bennja u għuraw għu meħ. Għalli l-lum biex terbaħ tjeta l-flus.
Sfortunatament bil-fors.
Bil-fors ek e, damma.
Il-tkollok bir bla e.
Ma tawx, ma tawx, mela, mela, mela.
Karmel, emmek, bla xsib u koll t-kellem naqrafu anke t-tim ta' jinsirm kif n-nuxira għal-edin inxandru.
Informazzjoni u koll il-passat glorjus.
Ekku, ekku. Mela, ovvjament, issa anke għawdex il-kampjonat jibdew xek, għax ma semmiġ il-kampjonat ta' għawdex, għax Malta diġa bdejna anke f'xi rizultati sorprendenti fostom bravi ta' Santa Lucia, il-Belt Valletter di għodu attenti, mela jibdew fuq noqer idu jissudaw. Ovvjament il-kampjonat għawġi wkoll li nimmaġina illi wasal biex jibdew kollu xek. Issa orop ukoll biex ikonna il-partiti bejn it-timijiet u jalla mbagħad iktar ma jaħdi żmien. Joħroġ toħroġ is-sajf idħol il-ħarifa u hekk dak.
Eżatt, soltu dejjem qabel il-kampjonat intlab xi knockout imbagħad jibda l-kampjonat u anke jibdew oħrajn.
Illumit kultim, illum kultim ma jilabx dak it-tnaxillaw il-logħba li konna nilabu aħna ta' għandna li konna nilabu mill-logħbiet. Skont, kien hemm 5-5 tilab 4-4-8. Kien hemm 7-6-8.
L-affet inbidlu
kol. Jisir aktar minn round u jħed.
Ma tawx li 3 rounds, ja. 3 rounds, ja.
Pero ħna nittamaw kif taqbattajt li nibdew b'nota tajba, tim ta' insilem ħalli għanku.
Mela, mela.
Għan slibdejt fuq siq tajba, kontesta li.
Ħalli xejn fl-iskeda li jmiss, tal-mit ikonna fuq xiex nejdu.
U fl-istaġun 62 and 63, għan silem, football club, me kollom xtim, la fil-second, u laqqas fil-first, għax ma kienux ħarġu. L-ewwel staġun, dakinhar kien hemm xi waħda mill-aqwa ġlidiet li qatt kien hemm ġal-ground. Minn għalija jiena. U aħna
fil-1962-63
kien ħareġ għajn Silem United. U taf minn kien id-direttur tagħna qassis Duncan Kassar.
Duncan Kassar, sew.
Għax konna nilbsu il-ħwejjeġ iċ-ċirklu. Kellna l-gerijiet, kienu stripes. Bojot u Homor. Bojot u Homor. U aħna konna morna mal-klab għajn Silem United bil-kondizjoni li jekk staġun ta' wara għajn Silem Football Club jerġa' joħroġ biex jieħu sem. Aħna l-plejers li kienu ma' Silem Football Club nerġgħu mmorru u sibna pożizzjoni min-naħa tal-Kumitat ta' għajn Silem United. Għax meridu nixxed nitilqu. U biex għajn Silem United ikkuntentaw ma jikkompetux. Innadur kellhom tim fis-second division. Nadur Athletics. U kellhom jilabu decide 40 jitu. Nadur Athletics, Wine Silem United. U rebħu Nadur United. U daħl Nadur Athletics. U dak l-istaġun li konna ċirklu, is-second division kienet maqsuma. Żewġ A and B. Aħna konna qegħdin fil-B. Aħna. L-erbatijiet ċaħt ċitim mis-Xewkija, St. John's, Victoria City u timiħor. Un ispiċċaw il-kampjonat ta' dik is-sezzjoni tagħna, erba timijiet b'sitt punti kull wieħed. U ma tabniex deciders, tellewna l-ground u tajna il-penalties. Tlallajna bix-xorti, nejn kontra tnejn, nejn kontra tnejn, u mbagħad wieħed kontra wieħed u min jirbaħ idak. U rafħu ħtim mir-rabat. imma kieku rabħu il-Victoria City. Il-Victoria Hospers. Kaħħaj kellum, zewġ timijiet fil-First Division fil-Futbol Awċi. Għax il-Victoria City kienu team tal-Victoria Hospers.
Nix inkomplu, imma tlieta ħajdu unet u ħanadu għal-program li jmiss Raymond, grazzi, Carmel, grazzi ħafna u il-festa tajba. Laqqas ħanduq ċirsu f-fajer, għax sal-il-ħin. Carmel, forse tala inti.
Eżat, n-ingrazzja li Raymond u anka li l-Elion u li l-komissemija tana tal-li għattu maħna f-dissija fejt jisemu l-ġurnamenti tana u Nistednu għan biex anki nirġu jisimawna il-ġimma d-dihla.
Mannix il-ġimma d-dihla.
Għax kun il-festa. Għax
kun lejlet il-festa.
Iġifiri għaldi l-iskeda.
Iva, nifu għawnek.
Nilta għaw mella fl-iskeda li jimiskeda. Il-bambin rrit.